έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια αστικού δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και μέλος εργαστηρίου ιατρικού δικαίου και βιοηθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Φουντεδάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά εσύ.
Λοιπόν, ακούσατε όλα όσα κυκλοφορούν σήμερα σε σχέση με το θέμα και τις δηλώσεις. Εσείς ανήκετε σε μια επιτροπή, είστε μέλος ενός εργαστηρίου ιατρικού δικαίου και βιοηθικής και θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Φουντεδάκη, πώς ακούτε εσείς αυτόν τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών?
Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ βοηθητική όλη αυτή η εισαγωγή που κάνατε, γιατί συνοψίσατε τα βασικά επιχειρήματα. Όπως πάντοτε στο δημόσιο διάλογο υπάρχουν σωστά πράγματα που λέγονται, υπάρχουν και διάφορες παρανοήσεις. Και η πρώτη παρανόηση ξεκινάει και από την ίδια την έννοια του υποχρεωτικού εμβολιασμού που δήθεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα κτλ. Ή ότι κάθε ιατρική πράξη απαιτεί τη συνένεση του ασθενούς. Φυσικά κάθε ιατρική πράξη απαιτεί τη συνένεση του ασθενούς, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι θα πρέπει ο ασθενής να ενημερώσει και να ενημερωθεί, συγγνώμη, και με ελεύθερα να δώσει τη συνένεσή του. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τον ασθενή να του κάνουμε μια ιατρική πράξη παρά τη θέλησή του, δηλαδή ασκώντας είτε βία είτε όταν δεν έχει τις αισθήσεις του.
Το εμβόλιο δεν εμπίπτει στην ίδια κατηγορία?
Βεβαίως, αλλά ο εμβολιασμένος πηγαίνει με τη συνένεσή του. Δεν τον πηγαίνει κάποιο σηκωτό, ούτε μας εμβολιάζουν ανέστητους. Επομένως, με τη συνένεσή του πηγαίνει.
Ναι, αλλά μιλάμε για την υποχρεωτικότητα.
Υποχρεωτικότητα, λοιπόν, κανονικά υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις άλλη επιλογή. Και δεν έχω άλλη επιλογή, εάν δεν μπορώ, για παράδειγμα, είναι τόσο βαριές οι κυρώσεις αν δεν εμβολιαστώ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστώ, ή δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου, ας πούμε, ή δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ αν δεν εμβολιαστώ, ναι, ή εάν με υποχρεώσουν με τη βία. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Από εκεί και πέρα, εάν τίθενται κάποιοι όροι, είτε κάποια προνόμια, όπως λέγονται, που δεν είναι προνόμια για τους εμβολιασμένους, ή κάποια δυσμενή συνέπειες για τους μη εμβολιασμένους, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποιος κάνει την επιλογή του ότι προτιμάει να μην εμβολιαστεί, ναι, αλλά δεν θα πηγαίνει σε ένα εστιατόριο το χειμώνα. Mm-hmm. Όταν κάνουμε λοιπόν μια επιλογή,
αυτό ακούγεται δίκαιο.
Και τις συνέπειες.
Βεβαίως, αυτό ακούγεται δίκαιο. Δηλαδή, αλλά η υποχρεωτικότητα, κυρία Φουντεδάκη, έχει περάσει αλλιώς τον κόσμο. Δηλαδή, γι' αυτό σας κάλεσα, για να το διευκρινίσουμε λιγάκι όλο το πράγμα.
Μα γι' αυτό μίλησα και εγώ στην αρχή για κάποιες παρανοήσεις. Mm-hmm. Εάν πριν τον κορονοϊό θέλαμε να ταξιδέψουμε σε διάφορες χώρες, στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, έπρεπε, ή στην Αφρική, έπρεπε να κάνουμε ορισμένα εμβόλια, αλλιώς δεν μπορούσαμε να πάμε σε αυτές τις mm-hmm. χώρες. Έτσι, δεν είπε ποτέ κανένας.
Κάτσε με το ζόρι να στο κάνω, δεν θα πας.
Ότι είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός και απαγορεύεται, γιατί κάθε ιατρική πράξη θέλει τη συνένεση. Με την ίδια λογική, για να διοριστούμε στο δημόσιο, πρέπει να υποβληθούμε σε κάποιες εξετάσεις. Και αυτές είναι, αλλιώς δεν διοριζόμαστε, και αυτό είναι σοβαρό. Το τελευταίο στάδιο, δηλαδή πριν διοριστείς, είναι να πας να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες, μια ακτινογραφία θώρακα, δεν θυμάμαι τι άλλο ήταν. Και αυτό είναι υποχρεωτική ιατρική πράξη με αυτή την έννοια. Αλλά δεν είναι υποχρεωτική με την ίδια λογική. Γιατί επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας. Σου λέει ότι για λόγους δημόσιας υγείας εγώ πρέπει να δω ότι έχεις ένα επίπεδο υγείας, αλλιώς δεν σε προσλαμβάνω. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή, το να υποβληθώ σε μια ιατρική πράξη ή να μην υποβληθώ και να έχει κάποιες συνέπειες, υπήρχαν πάντοτε. Και κακώς σήμερα εμφανίζονται ξαφνικά ως συζήτηση υποχρεωτικής ιατρικής πράξης. Η έμεση πίεση για ιατρικές πράξεις υπήρχε πάντα. Εξάλλου, το νομικό θέμα και για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έχει λυθεί. Με αυτή την έννοια όμως, δηλαδή το ότι η πολιτεία επιβάλλει σοβαρές κυρώσεις για αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Έχει λυθεί, έχουν βγει αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι πράγματι για λόγους δημόσιας υγείας είναι δυνατόν.
Στο παρελθόν, κυρία Φουντεδάκη.
Πρόσφατη είναι η απόφαση. Δύο πρόσφατες αποφάσεις.
Οι οποίες λένε και αφορούν ποιους?
Τους παιδικούς εμβολιασμούς. Ναι. Και λένε ακριβώς ότι είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα η πολιτεία να επιβάλλει εμέσως τον εμβολιασμό των παιδιών, λέγοντας ότι δεν μπορούν να γραφτούν στους παιδικούς σταθμούς ή στα σχολεία αν δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μια εσφαλμένη αντίληψη ότι ο εμβολιασμός είναι ένα προσωπικό θέμα και ότι αφορά μόνο εμάς.
Όχι μόνο, βεβαίως και δεν είναι μόνο
αν αφορούσε μόνο εμάς, πράγματι, ναι, θα είχε λιγότερη ή καμία δικαιολόγηση ο περιορισμός της ελευθερίας μας. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι αφορούν και μόνο την ασφάλειά μας. Δηλαδή, το αν θα φοράει κάποιος κράνος, για παράδειγμα, στη μηχανή του, ή αν θα φοράει ζώνη, προστατεύει τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, επιβάλλεται υποχρεωτικά με πρόστιμο και κανείς δεν είπε ότι είναι αντισυνταγματικό. Επομένως, το επιχείρημα ότι εγώ δεν δέχομαι κανένα περιορισμό όταν αυτός, η μη τήρησή του διακινδυνεύει μόνο την υγεία μου, μόνο τον εαυτό μου, και αυτό δεν ισχύει, έχει ξεπεραστεί εδώ και καιρό. Αυτά δηλαδή τα επιχειρήματα τίθενται τώρα για τον εμβολιασμό, επειδή ήδη δυστυχώς πριν από την πανδημία υπήρχε ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο είχε αρχίσει να διαδίδει τέτοιες θεωρίες συνωμοσίες για τα εμβόλια και να ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να γίνονται τα εμβόλια. Πάση περιπτώσει στην Ελλάδα.
Κυρία Φουντεδάκη, να μείνουμε λιγάκι εδώ, σας παρακαλώ, και αν θέλετε, θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό το κλίμα της συνωμοσιολογίας, το οποίο είχε αναπτυχθεί πολύ πιο έντονα με την αρχή της πανδημίας και την έναρξη των εμβολιασμών, τώρα έχει προστεθεί σε αυτό, ή μάλλον έχει διαφοροποιηθεί αυτό το κλίμα από τους λεγόμενους σκεπτικιστές. Διότι έχουμε καινούργια στοιχεία. Αφενός, έχουμε περιστατικά, κυρίως με το εμβόλιο της AstraZeneca, που έχει δημιουργήσει διάφορα θρομβοβολικά επεισόδια, όπως ξέρετε, και έχει φοβήσει κάπως τον κόσμο, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν το προτιμά ο κόσμος. Επίσης, έχει γίνει πολλής λόγος, και τώρα ξέρει ο κάθε πολίτης, ότι τα εμβόλια είναι αδειοδοτημένα για επίγουσα χρήση. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μελέτες που αφορούν την ασφάλειά τους. Αυτές θα ολοκληρωθούν το 2023. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο χωρίς να έχει καμία σχέση με το αντιεμβολιαστικό κίνημα ή με τη συνωμοσία, έχει ένα σκεπτικισμό, ο οποίος βασίζεται σε λογικά επιχειρήματα. Αυτούς τι μπορεί να τους πει η πολιτεία, πέρα από το να τους πείσει αντί να τους τιμωρήσει?
Συμφωνώ ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να τους πείσει και μετά να αποφασίσει για συνέπειες στην επιλογή ή μη επιλογή του εμβολίου. Το πρώτο στάδιο είναι να τους πείσει. Να υπενθυμίσω επίσης όμως ότι ο κορονοϊός είναι κοντά μας 1,5 χρόνο και τα εμβόλια έχουν επίσης πολλούς μήνες. Επομένως, ένα διάστημα πειθούς επιβάλλεται μεν, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξε ένα λάθος στην ενημέρωση και αυτό το είχαμε επισημάνει όσοι ασχολούμαστε με το ιατρικό δίκαιο από την αρχή που ξεκίνησε ο εμβολιασμός. Και το είχαμε πει και στην Επιτροπή Εμβολιασμών και στην Επιτροπή των Ειδικών, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην ενημέρωση. Ότι είναι καλύτερο σε κάθε πολίτη που πάει να εμβολιαστεί, ας συνοδευόταν το μήνυμα που παίρνουμε όλοι με μια σελίδα ενημέρωσης που να έδινε επίσημα στοιχεία.
Που να λένε τι, κυρία Φουντεδάκη?
Να λέμε τι κάνει το εμβόλιο αυτό, ποια είναι το ποσοστό ανοσίας που προσφέρει, σε πόσες μέρες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και σε τι ποσοστό εμφανίζονται αυτοί οι κίνδυνοι.
Τόσο απλά, καθαρά και με εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη.
Ακριβώς.
Γιατί δεν σας άκουσαν, κυρία Φουντεδάκη?
Γιατί, να σας πω, επειδή θεωρήθηκε, ξέρετε, οι γιατροί γενικά έχουν μια επιφυλακτικότητα απέναντι στην ενημέρωση του ασθενούς, γιατί φοβούνται του ασθενούς, του προσώπου που υφίσταται μια ιατρική πράξη, θεωρούν ότι θα φοβήσει η ενημέρωση. Διότι αυτό όμως δεν ήταν σωστό. Πρώτον, διότι όλος ο κόσμος ήταν σε κάθε κανάλι πληροφορίας και αντλούσε πληροφορίες από παντού, οι οποίες οι περισσότερες δεν ήταν αξιόπιστες σχετικά με το τι κάνουν τα εμβόλια και πόσο επικίνδυνα είναι. Ακόμα και η απάντηση ότι όποιος πάει να εμβολιαστεί έχει ενημερωθεί. Πώς έχει ενημερωθεί? Έχει ενημερωθεί από την τηλεόραση? Έχει ενημερωθεί από ποια τηλεόραση? Έχει ενημερωθεί από το ίντερνετ, από το Facebook που στέλνουν οι φίλοι του? Δηλαδή, ίσως το ξέρετε εσείς και λόγω της δουλειάς σας, στο Facebook κυκλοφορούσαν απίστευτες ειδήσεις για τα εμβόλια και μεταξύ ανθρώπων πολύ μεγάλης ηλικίας. Επίσης, όχι μόνο δηλαδή και μεταξύ νέων. Επομένως, έπρεπε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση, πολύ συγκεκριμένη. Και τότε
ευθύς εξ αρχής.
Βεβαίως. Και θα μπορούσε να, λέγοντας ότι αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Και επίσης να γράφεται ακριβώς η πληροφόρηση που έχουμε, γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση.
Ακριβώς. Για να έχει και την επιλογή ο άλλος. Εάν λοιπόν βλέπανε πραγματικά τα ποσοστά του εμβολίου της AstraZeneca, τα ποσοστά της Johnson και τα ποσοστά, ξέρω εγώ, άλλης επιπλοκής της Pfizer, της Moderna, θα ήταν πιο εύκολη η επιλογή. Είναι λίγο, αν τα δούμε σε πραγματικά ποσοστά και το εμβόλιο της AstraZeneca και πολύ πολύ λιγότερο βεβαίως της Johnson είναι τόσο επικίνδυνα όσο το να... Δηλαδή θα έπρεπε να μην οδηγούμε ποτέ αρχικά, ναι. Αν φοβόμαστε αυτές τις πιθανότητες, να μην μπαίνουμε ποτέ ούτε να βγαίνουμε στον δρόμο και να μην μπαίνουμε και στο αεροπλάνο. Και υπάρχουν, δηλαδή, αν το βλέπει κάποιος μπροστά του πραγματικά ως πιθανότητα την επιπλοκή, στο ποσοστό που έχει εμφανιστεί θα φοβόταν λιγότερο. Άρα υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, ένα πρόβλημα στην ενημέρωση προς τις επιπλοκές. Δηλαδή δημιουργήθηκε...
Στην επίσημη ενημέρωση κόσμο, μέσα από το χαρτί. Αυτό που λέτε, το χαρτί. Σου δίνω ένα χαρτί.
Από εκεί και πέρα, σου δίνω ένα χαρτί με τρεις παραγράφους. Ναι. Για αυτά τα πράγματα. Δεσμεύομαι όμως έτσι, ότι αυτά που σου λέω είναι η επίσημη πληροφόρηση και σε αυτήν βασίστηκες. Αν εγώ λοιπόν σου έχω δώσει λάθος πληροφόρηση, τότε έχω και ευθύνη. Αυτά ίσως θέλησαν να αποφύγουν λόγω και της ανάγκης να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός και να προχωρήσει.
Εν τω μεταξύ, κυρία Φουντεδάκη, δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
Όχι, ήθελα μόνο να πω για την επίγουσα χρήση. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, βέβαια δεν είμαι ειδική στις αδειοδοτήσεις των φαρμάκων, αλλά από όσο μας εξήγησαν οι γιατροί και στο εργαστήριο ιατρικού δικαίου, δεν είναι προσωρινή υποαίρεση χρήση. Είναι επιτάχυνση, αλλά θεωρείται ότι η άδεια είναι οριστική. Και όχι δηλαδή ότι είναι κάποια άδεια προσωρινή. Απλώς επιταχύθηκαν οι έρευνες με την έννοια ότι πράγματι δεν ξέρουμε μια παρενέργεια η οποία μπορεί να ανακύψει μετά από 2 χρόνια.
Με αυτήν την έννοια το είπα εγώ, με την έννοια της ασφάλειας, γιατί μέχρι τώρα όλα τα εμβόλια και τα φάρμακα που κυκλοφορούσαν, που κυκλοφόρησαν στον κόσμο, είχαν αυτό το βάθος χρόνου ώστε να βεβαιωθούν για την ασφάλειά τους. Αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ των εμβολίων. Από την άλλη μεριά, το όφελος των εμβολίων είναι τεράστιο σε σχέση με αυτό τον ντεζαβαντάζ.
Πρέπει να πούμε. Ναι. Δεν ρωτάω, εγώ το λέω έτσι, ναι. Όταν εγώ έκανα, που ασχολούμαι πάρα πολύ με το ιατρικό δίκαιο, στο γιο μου το τριπλό εμβόλιο, ας πούμε, το ερυθράς λαράς παροτίτιδας, το εμβόλιο αυτό δεν είχε πάρα πολλά χρόνια που εφαρμοζόταν. Είχε ήδη κατηγορηθεί και υπήρχε μια μεγάλη υπόθεση και που μετά έφτασε μέχρι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ότι προκαλεί αυτισμό. Και στην Ελλάδα επίσης προκάλεσε και ένα θάνατο. Σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι δεν θα εμβολίαζε το παιδί του αναλογιζόμενος τις απειρολάχιστες πιθανότητες της επιπλοκής? Θέλω να πω ότι τώρα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όλα τα φάρμακα, όλα τα φάρμακα και όλα τα εμβόλια προφανώς
έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Δεν υπάρχει φάρμακο. Εδώ υπάρχει μια πολύ γνωστή υπόθεση που κάποιος γιατρός κιόλας πέθανε επειδή πήρε ογκμεντίν.
Ναι.
Τι πήρε ογκμεντίν και πέθανε. Το πιο κοινό αντιβιωτικό. Ναι. Επομένως δεν μπορούμε να κατηγορούμε τα εμβόλια.
Πάντως, όχι, δεν κατηγορούμε τα εμβόλια σε καμία περίπτωση, κυρία Φουντεδάκη. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι κάποιοι φόβοι και κάποιοι άνθρωποι που εμφανίζονται σκεπτικιστές δεν είναι χωρίς ερίσματα. Υπάρχουν ερίσματα και μάλιστα είναι σοβαρά και είναι και λογικά ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι αυτό που είπατε πριν, ότι το να υπάρχει ένα καθαρό πεδίο ανάμεσα στους επιστήμονες, την πολιτεία, την επίσημη και στους εμβολιαζόμενους, με ένα χαρτί, αυτό που είπατε, να αναγράφεται και να το δίνει στα χέρια του άλλου, αμέσως είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή φαντάζεστε ότι πρέπει να μιλάμε για υποχρεωτικότητα, όταν έχουμε μέχρι τώρα μια ικανοποιητική σχετικά κάλυψη εμβολιασμένων, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε αυτή που θέλουμε, αλλά δεν έχουμε και εμβόλια στη διάθεσή μας. Αν μας τα δώσουν, θα κάνουμε. Τα ραντεβού στην Αττική είναι 100% κλεισμένα, μας έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, για ποιο λόγο, όταν έχουμε προχωρήσει σε μια σχετικά καλή κάλυψη εμβολιαστική, θα έχουμε τη δυνατότητα επιλογής του εμβολίου, για να μην κάνουν πίσω οι άνθρωποι που φοβήθηκαν το AstraZeneca. Γιατί αυτός ο ζήλος για υποχρεωτικότητα και μάλιστα με μια εκβιαστική πρακτική όπως είναι αυτή που ακούγεται, δεν σημαίνει ότι υπάρχει τέτοια απόφαση από την κυβέρνηση, κουβεντιάζονται όμως διάφορα πράγματα σε σχέση με απολύσεις κτλ. Αυτά δεν είναι πολύ εκβιαστικά για ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία?
Αν δεν αφορούσε τη δημόσια υγεία, δεν θα το συζητούσαμε καθόλου το ζήτημα της έμεσης υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Το πρώτο είναι αυτό που αναφέρατε, ότι για να μιλήσουμε για υποχρεωτικότητα θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα εμβόλια σε όλους. Είναι λίγο πολυτέλεια το να λέμε όλα τα εμβόλια σε όλους. Σε άλλες χώρες ούτε σκέφτηκαν καν ότι θα πρέπει να είναι όλα σε όλους, γιατί κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι φοβούνται το AstraZeneca. Εδώ παρένθεση για το AstraZeneca, πιστεύω ότι θα είχε λυθεί όλο το θέμα εάν η Επιτροπή Εμβολιασμών είχε ακολουθήσει χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία και το χορηγούσε εξ αρχής μόνο σε μεγάλες ηλικίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Στοχευμένα να γίνεται σε ηλικίες συγκεκριμένες.
Δεν θα είχαμε καθόλου μπλέξει με αυτή τη συζήτηση με το AstraZeneca, και μπορεί να είχαν γλιτώσει και δύο άνθρωποι.
Ακριβώς.
Από τη στιγμή λοιπόν που είναι όλα τα εμβόλια, ας πούμε όλα, που θα, αυτό μας λένε ότι θα είναι όλα, σε όλους, για όλους διαθέσιμα μέσα στο καλοκαίρι, μόνο τότε μπορεί να τεθεί θέμα φυσικά υποχρεωτικότητας. Γιατί αν δεν μπορώ να κάνω το εμβόλιο, δεν μπορώ να έχω και δυσμενείς συνέπειες που δεν το έκανα. Τώρα, όταν γίνει αυτό, προφανώς το τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί, προφανώς δεν αρκούν όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί ή όσοι εμβολιαστούν μέσα στο καλοκαίρι, για να πούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι έχει φύγει ο κόσμος.
Άρα έχει νόημα η υποχρεωτικότητα, λέτε, και τώρα.
Η υποχρεωτικότητα λοιπόν έχει, δηλαδή δεν θα είχε νόημα αν είχαμε εμβολιαστεί από τα 10 εκατομμύρια τα 7 εκατομμύρια.
Το 70% τον Αύγουστο, λέτε, θα το πιάσουν αυτό το ποσοστό.
Αν το πιάσουν αυτό, τότε δεν θα υπάρχει και δεν υπάρχει κάποιο περίεργο κύμα ή κάποια μετάλλαξη ή κάτι τέτοιο. Τότε όντως. Αλλά προφανώς αυτό δεν το έχουμε πιάσει ακόμα. Εκβιαστικό δεν είναι, ξέρετε τι άλλο είναι εκβιαστικό, είναι το να, εγώ προσωπικά και όλη η οικογένειά μου που έχουμε κάνει το εμβόλιο, σε όλες τις ηλικίες το εμβόλιο, και επομένως έχουμε αναλάβει και ένα μικρό ρίσκο, προκειμένου και οι ίδιοι να προστατευτούμε και τους γύρω μας να προστατεύσουμε, και επειδή πιστεύουμε στη δημόσια υγεία, να εξακολουθούμε να φορούμε μάσκες, να μην μπορούμε να πάμε στο θέατρο, να μην μπορούμε να πάμε στο σινεμά, επειδή κάποιοι άλλοι προτίμησαν να ακούσουν κάποια παραπληροφόρηση στο Facebook για 40 ηλικιωμένους που πέθαναν στην Νορβηγία, που είναι μια χαρά στην υγεία τους. Αυτό είναι επίσης εκβιαστικό, διότι η πολιτεία έκανε, θεωρούμε ότι έκανε, θα κάνει αυτό που όφιλε να κάνει, δηλαδή να βρει εμβόλια και να τα δώσει σε όλους τους Έλληνες, θα το κάνει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως, η δημόσια υγεία λέει εμβολιαστείτε. Η επιλογή των λιγότερων δεν μπορεί να περιορίζει εκβιαστικά, θα έλεγα κι εγώ, τη ζωή των περισσότερων. Εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε να ανοίξουμε από τις 18 Μαρτίου του 2020. Εάν δεν υπάρχει ανοσία, δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ούτε τον Οκτώβριο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν μπει στο αμφιθέατρο. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα ίδια παιδιά που θέλουν να μπουν στο αμφιθέατρο για να δουν πώς είναι το Πανεπιστήμιο, να δουν πώς είναι η πανεπιστημιακή ζωή, θα πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν, έχουν και μικρούς, πολύ μικρούς κινδύνους, και οι γονείς τους επίσης να το σκεφτούν και αυτό. Επομένως, όλα πρέπει να ξαναλειτουργήσουν.
Κυρία Φουντεδάκη, αν έπιθε η πολιτεία ότι είναι το εμβόλιο το πιο ισχυρό εργαλείο, το οποίο οριζόντια μπορεί να εφαρμοστεί και να τελειώνουμε με αυτήν την υπόθεση
της πανδημίας,
αυτό που είπατε εσείς.
Εντάξει, πριν. Αυτό ξέρετε.
Και αυτό χαρτί, και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα ακόμα. Ναι, και πολλά άλλα ακόμα. Θέλω να πω ότι το να χτίζεις εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη, πολύ δύσκολο πράγμα.
Να σας πω ένα πολύ βασικό.
Είναι πολύ βασικό.
Ένα
βασικό. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Φουντεδάκη.
Ναι. Που επίσης χτίζει εμπιστοσύνη είναι αυτό που κάνουν άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, οι οποίες αναλαμβάνουν τις ζημίες που μπορεί να πάθει κάποιος από το εμβόλιο. Και αποζημιώνουν αυτόν που ένας στο εκατομμύριο θα πάθει κάτι από το εμβόλιο. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, αν πάθει κάποιος κάτι από το εμβόλιο, για 15 χρόνια, ή πάλι δεν θα δικαιωθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε άλλες χώρες η πολιτεία, δείχνοντας πόσο πολύ πιστεύει στο εμβόλιο, λέει ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάθεις κάτι, αλλά ακόμα και αν πάθεις, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, εγώ σε καλύπτω. Και αυτό δείχνει.
Αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα εξαιρετικό.
Αυτό επί του πρακτέου.
Έπρεπε
πολιτεία
να το κάνουμε.
Βεβαίως. Νομοθετικά το έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
Αλλά δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε για το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη στον κόσμο.
Κυρία Φουντεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά
ευχαριστώ
για τη συνομιλία και για τα όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ.